Assalomu alaykum. Bugunning gaplari turkumidan navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Yana bir oydan so'ng maktab, kollej va oliygohlardan navbatdagi bitiruvchilar uchirma bo'ladi. Ular o'zlari uchun qanday yo'lni tanlaydilar? Oliygohlarda o'qishni davom ettiradilarmi yoki Rossiyadagi mehnat muhojirlari saflarini to'ldiradilarmi? Avvalgi eshitirishimiz mehmonlardan biri so'nggi yillarda o'zbeklar orasida savodxonlik darajasi o'ta tushib ketgani va bugungi kundagi o'zbek maktablari faqat Rossiya uchun arzon ishchi kuchi bo'lgan gastarbayterlarni yetishtirib berish bilan shug'ullanayotganini iddao qilgan edi. Shu nuqtai nazardan bugungi eshitirishimizni savodxonlik mavzusiga bag'ishlamoqchi bo'ldik. Dasturimizning bugungi mehmonlari O'zbekistondagi o'rta ta'lim maktablaridan birining adabiyot o'qituvchisi Yodgor Rashid va kollej o'qituvchisi Ibod Hakimov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yodgorjon, Obirjon, bundan bir necha yil oldin professor Olmos Xudoyberdiyev bilan savodxonlik masalasida suhbatlashgan edim. O'shanda professor savodxonlik haqida mana bunday fikr bildirgan edi. O'tgan asrning 17-yillarida xat tanigan, yozishni bilgan odam savodli hisoblanar edi. 1930-yillarga kelib o'rta maktabni yoki o'rta maxsus bilim yurtini bitirgan odam savodli hisoblanadigan bo'ldi. 60-70-yillarga kelib esa oliygohni bitirgan odamgina savodli deb tan olinadigan bo'ldi. Bugungi kunda esa maktabni, bilim yurtini yoki oliygohni bitirganidan qat'iy nazar, olgan bilim va ko'nikmalarini amaliy hayotga tatbiq eta oladigan odam savodli hisoblanadi. 4 universitetni bitirgan odam bilimini hayotga tatbiq eta olmasa, u savodsiz odamdir. Shu nuqtai nazardan kelib chiqargan bo'lsak, bugungi bitiruvchilarni savodli deb ayta olamizmi? Marhamat, Yodgor aka, sizdan boshlasak.
Mana maktab ishlayman, maktabni bitirgan o'quvchilar kollejga o'qishga boryapti-da. Kollejda to'la o'quvchi hammasi yaxshi bilim olyapti. Bitirgandan keyin mana o'quvchilarimni ayrimlarini kelib ishlayapti mana maktablarga, nimalarga. Uni bitirgan qiziqqan, o'ta qiziqqanlari kollejlik litsey yoki institutlarga borib ish qilib, institutga harakat qilib, agar bilimi bo'lgani o'qib ishlayaptiyam-da.
Yodgor aka, demak, sizni fikringizcha, siz o'qitgan o'quvchilar, maktab o'quvchilari, bugungi bitiruvchilar yoppasiga savodli.
Endi savodli hammasi. Mana har bir sinfga ham 2-3-2 o'quvchilar bo'ladi. O'sha hisoblamagan hammasi xat savodi joyiga, kompyuter nimalari, hamma sharoitlar yaratib berilgan.
Tushunarli, Ibod aka. Aynan mana shu savolni sizga beraman. Bugungi bitiruvchilarimizni savodli deb ayta olamizmi?
Kollejni bitirayotgan o'quvchilar 95% savodsiz. 5% ham repetitordan chiqyapti. Ular ham men savodsizga qo'shgan bo'lardim, sababi intellektual emas. Bular ham men savodsiz degan bo'lardim. Majburiy ta'lim o'z kuchini yo'qotganda.
Ibod aka, hozir mana shu joyda ozgina to'xtaylikda bir narsani aniqlab olaylik. Mana Yodgor Rashid aytayapti, savodli deb. Siz savodsiz deb aytayapsiz. Shundan kelib chiqib, Yodgor aka savodli deganda nimani tushunishini, Ibod aka savodli degan kategoriyaga siz kimlarni kiritishingizni tushuntirib bersangiz. Yodgor aka, siz savodli deb kimlarni hisoblaysiz?
Yani mani fikrim shundayda, boya gapingizga aytdingiz, O'zbekiston maktablari Rossiya uchun ish tushishni ikkisini beryapti dedingizda, bu fikrga man qo'shilmayman. Lekin uncha savodli deganim, endi maktabni bitiryaptida kollejga o'qiyapti o'quvchilar, mana hunar egallayaptida, mana qizlar, hattoki qizlar borib tort pishirish deysizmi, meditsina bo'yichami borib shug'ullanib, bir nimani tikuvchilik bo'yicha o'rganib kelib, shu hayotga foydalanyapti. Shuni hech tilamchilik qilayotgan yo'qda.
Tushunarli. Endi Ibod aka, savodli deganda siz kimlarni nazarda tutyapsiz?
Men savodli o'quvchini ko'rayotganim yo'q. Savodli deganda o'qishni biladigan, tutilmasdan, bitta tekstni yozganda xato qilmasdan yozadigan, kundalik voqealardan xabardor bo'lib biladigan o'quvchini tushunaman.
Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda o'quvchilar savodli bo'lishi uchun ta'lim tizimi fikrlashni o'rgatishga qaratilganda, ayni paytda bizni O'zbekistondagi ta'lim tizimi o'sha rivojlangan davlatlar ta'lim tizimiga adaptatsiya bo'lishi uchun metodikada qanday o'zgarishlar bo'layapti?
Metodikalar hammasi o'zgargan-ku, lekin majburiy ta'lim bo'lar edi-ku, sizdan biz o'qigan paytda majburiy ta'lim bo'lar edi. Bunda o'qituvchi faqat darsda yozish kerak, yo o'quvchini o'quvchidan nima bo'lish kerak, majburiyat bo'lishi kerak, u borib o'qishga majbur. Lekin hozir xolasa 90 hammasi 100% ma'lumot aytamanki, javobgarligi yo'q bir so'z bilan aytganda o'quvchida. Undan talab yo'q o'quvchidan.
Yodgor aka, siz qo'shilasizmi Ibod akaning fikrlariga?
Men bu odamning gaplariga umuman qo'shilmayman. Savodsiz gapdilar mana. O'sha o'ta ketgan maydigan bola ham bo'lsa, telefon deysizmi, kompyuter deysizmi, bu yog'idan kirib, bu yog'idan chiqib shu texnikani ish qilib bilyapti-ku. Shu metodika maktabdagilarga mana xudo xohlasa asosda o'zgarishlar bo'ladi. Hamma narsa sekinlik bilan-da. Sekinlik bilan o'zgarib, ta'lim tarbiya ham O'zbekiston rivojlanishi ham hali rivojlangan davlatlar qatoriga bo'lmasa ham nero o'rinligacha xalq farovonligi oshadi deb o'ylayman. Sekinlik bilan-da hamma narsa.
Mana shunday savolda biz o'quvchilarimiz savodli ekan, nega unda O'zbekiston maktablarini, hatto kollejlarini, universitetlarini bitirgan bitiruvchilarni asosiy qismi Rossiyaga mehnat muhojiri bo'lib ketyapti.
Oldiniga Rossiyadan ishlab kelganda bir olim topish zo'r bo'lganmi? Kel mashinani olib qasrli uylarni qurib qazaqasi shu yashash bunaqa ekanki deb shuni bitirgan bo'lsa ham qo'lga ular bor ham yo'q ham o'tib ketyapti-da. Ayrimlari ishlab kelyapti, ayrimlari toki qaytib kelishga yo'l pul topolmay yuribdi-da.
Ya'ni
shunday deb o'ylayman, o'shaninga sabr nima qilish kerak-da. Endi u Rossiya deganda Rossiyani o'zi bo'lmaydi-ku.
Ya'ni sizning fikringizcha Yodgor aka, ko'proq pul topish ilinjida O'zbekistonda olinadigan oylikka sabr qanoat qilmasdan yoshlar ketib qolyapti. Ibod aka, sizning fikringiz?
Kollejdan hozir yilgi ikkinchi uchinchi kurslardan ham bir 7-8 ketib qoldi, undan oldiga ham ketyapti. Biz hozir daromad 30% bizni kollejda.
Demak qolganlar hammasi o'sha ishlash uchun ketib qolyapti, 30% o'qiyapti.
30% o'qiyapti, qolgani uyda ish qilyapti, Rossiya ketdi, bor-bari o'zimizni shaharlarda, Toshkentlarda ishlab kelyapti. Endi bu qana bu qurilayotgan kollej, ta'lim to'g'risidagi qonunlar, mani nazarimda bular hammasi chet eldan keladigan ekspertlarga hisobot. Boshqa narsa emas, bular hech qaysi kuchda emas. Ta'lim tuzalmasa davlat tuzalmaydi aka.
Albatta, ta'lim tuzalmasa davlat tuzalmaydi. Shuning uchun biz aynan mana shu masalani muhokama qilyapmiz va bizning eshittirishimizda ikki xil fikr paydo bo'ldi. Hozir Yodgor aka, o'quvchilarimiz barchasi savodli deyapti. Ibod aka, siz men kollej o'qitayotgan o'quvchilarning barchasi savodsiz deyapsiz.
O'qituvchilar
ham savodsiz deyapsiz.
O'qituvchilar.
Xo'p, mana shuning ildizi qayerda?
Buning ildizi hukumat panja ortidan qarashida ta'lim sistemasiga. Qonunlar ishlamaydi aka, sababi ular qonun emas, chet eldan keladigan ekspertlarga hisobot.
Yodgor aka,
maktab, o'rta maktab ishlayman, men o'zimni ishlaydigan nima bo'yicha javob beraman-da. Mana bizaga kak polojna dars bo'ladi, darsga beramiz, o'zbek kompyuter deysizmi, boshqasini. Bolalardan so'rayman, javoblab qoniqamiz. Endi ish o'qiydigan 2-3 o'quvchilar bor endi ular bo'ladigan narsa. Boshqa nimam yo'q, lekin bilmadim endi qolganini.
Mana Yodgor aka, o'quvchilaringizda fikrlash mavjudmi? Masalan, men o'qitgan o'quvchilar fikrlaydigan odamlar deb ayta olasizmi?
Ayta olaman, bemalol ayta olaman.
Xo'p. Endi mana yana bir mavzuga kelsak, butun dunyoda, hatto rivojlangan davlatlarda ham ta'lim berish ko'proq evolyutsion nazariya asosiga qurilgan. Bu o'sha dialektik materializm asosiga qurilgan ta'lim sistemasi bo'lyapti-da. Ayni paytda ko'p davlatlarda hozir o'quvchiga tanlash imkoniyati berilyapti. Ya'ni u xohlasa o'sha dialektik materializm asosida xohlasa idealistik nuqtai nazardan kelib chiqib o'qishi mumkin. Bugungi kunda O'zbekistonda o'quvchiga mana shunday tanlash imkoniyati berilyaptimi? Yoki hali ham o'sha dialektik materializm, moddiy yunchilik nuqtai nazaridan ta'lim berilyaptimi? Yodgor aka, marhamat.
O'quv maktab bilim tugagandan keyin o'quvchiga bizaga erkin so'raladi, qaysi kollejga, qaysi litseyga, qayerga o'qishga bormoqsan degandan keyin shu o'zini fikrini aytgandan keyin, men sharsa bizga, men metallurgiya o'qimoqchiman, yo qarshiga o'qimoqchiman, yo kitobga, Samarqandga sport maktabiga desa, siz bu ishga ketyapsiz qanaqa?
Yo'q. Men u narsa haqida aytayotganim yo'q. Men aynan ta'lim tizimi haqida aytayapman. Moddiyunchilik nuqtai nazaridan ta'lim beryapmiz. Va ayni paytda idealistik nuqtai nazardan ta'lim berish ham mavjud. Endi mana shundan kelib chiqqanda Bugun biz maktablarimizda o'quvchiga tanlash imkoniyati berilyaptimi yoki mana shu nuqtai nazar to'g'ri, mana shu nuqtai nazar asosida o'qiysan degan nuqtai nazardan o'qitilyaptimi?
Endi bilmadim nima. Men qanday nima desam endi mana fikrim bo'lsa shuni beraman. Shu bo'yicha o'quvchiga bilim beraman. Hech qanday majburlangan narsa yo'q, mana taqiqlangan nima deyishim mumkin emas, demayman, bilmadim.
Ibod aka, marhamat.
Bizda unaqa idealizm, moddiy materializm degan to'g'risida unaqa tushunchani kattalar ham bilmaydi. Endi u Pragada, Chexiyada, chet mamlakatlarda bo'lishi mumkin. Tanlash imkonini qo'yavering, u o'quvchidan biror narsa talab qilingan emas shu paytgacha. Bo'yin qaroq, xohlaganini qiladi, qo'lda telefon. Undan bironta yo'nalishi talab qilingan emas, boshi og'riydi uning, keyin xafa bo'lishi mumkin o'quvchi. O'qituvchi mana shu o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida gap chiqmasin. Sen menga tegman, men senga tegmayman. Mana shu yerdan keldim, kunimiz o'tsa bo'ldi, oylik olamiz.
Tushunarli, Ibod aka. Yodgor aka, sizni nuqtai nazaringiz qanday bu fikrga?
Fikrga qo'shilmayman lekin-da. O'sha o'qituvchilar ham institutga yo nimaga o'qigan, mana kollejli kollejga o'qigan, institutga o'qigan, siyosiy iqtisodda ta'lim tarbiya olgan, psixologiya o'rgangan, qanaqasiga endi savodsiz bo'lishi mumkin, diplom bo'lib turib qanday savodsiz bo'lishi mumkin?
Yodgor aka, mana siz maktab o'qituvchisiz va siz yaxshi bilasizki, maktabda o'qituvchi fikri eng to'g'ri fikr degan nuqtai nazar shakllanib qolgan. Bu o'quvchilarda tanqidiy tafakkur shakllanishiga to'sqinlik qiladigan bir holatda, mana shu o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish, shakllantirish borasida o'qituvchilar o'zlaridagi ta'lim metodikasini, o'zlaridagi xususiyatlarini, xislatlarini o'zgartirishga harakat qilishyaptimi maktabda? Zamonga moslashishyaptimi?
O'qituvchi ham zamonni o'rganishga harakat qiladi, mana o'qituvchi o'quvchi kirsada domla internet nima u boshqa bir narsalar so'rasada bilmasa bo'lmaydi. Elektronika asriga yashayapmiz, shu bo'yicha ketyapman.
Ya'ni o'qituvchi izlanishga majbur bo'layapti.
Izlanishga majbur bo'lyapti. Nimaga qaraganga o'quvchilar ongi juda katta o'zgarish bo'lyaptida, juda tez o'rganib ketyapman. Hayron qolasizmi?
Masalan, o'qituvchi qanday yo'llar bilan o'zini o'zgartirishga, izlanishga harakat qilyapti? Qanday buning uchun imkoniyatlar bor o'qituvchida?
Imkoniyatlar mana yangi adabiyotlarni o'qiydi, matbuotlardan foydalanadi, internetdan kirib turib foydalanadi.
Ibod aka.
Yalabay.
Xo'p, siz o'qitayotgan kollej o'quvchilarida tanqidiy tafakkur mavjudmi?
Yo'q, tanqidiy tafakkur mavjud emas. Uni hech kim talab ham qilmaydi. Tanqidiy tafakkurga nimaga ham kerak? O'quvchi uyining ishidan qochib keladi, dam olib ketadi, bir o'ynab yayrab sinflarga kirib, eshiklar ochib qochib, bir yayrab o'ynab ketadi. Tanqid nima qiladi unda? Hech kim talab qilmasa uni, bu narsa esa boshini og'ritmasa.
Sizni kollejingizda qancha o'quvchi o'qiydi?
1000 qancha bo'lishi kerak kitob nima bo'yicha, spiska bo'yicha?
Xo'p. O'sha 1000 qancha o'quvchidan fikrlaydiganlari qancha sizning taxminingizcha?
Zamonaviy fikrlaydigani 3%, 4%, 5%ga borarmi yo'qmi? Biron narsani xayol qilayotgan, biron narsani ko'zlayotgan, kelajagim shunday bu deb o'ylayotgani shu 5%larga yetib borar. Qolgani kuni bo'lsa bo'ldi, otamdan qoladi. Borasiga ketaman, o'zida ishlayman, bunday qilaman.
Ibod aka, sizga shunday savol. O'quvchilarni mana shunday fikrlashiga qanday omillar sabab bo'layapti?
Bunday fikrlashiga endi kelajak umidsiz hisobiga deb o'ylayman. Boshini og'ritishi endi majburiy bo'lgandan keyin biron narsa talab qilinmagan otasidan ham onasidan ham. Undan keyin mana bu o'rta maktab pachoq bo'lib bo'lgan. Maktab ta'lim sistemasi hozir bo'sh yurgan odamlari ketirib ishga joylaydigan joyda mening nazarimda. Biron narsa $200 bersa misol uchun bir joyga o'qituvchi qilib qo'yadi, u hech narsa talab qilmaydi. O'zi hech narsani bilmagandan keyin hech narsa talab qilmaydi. Sal talab qiladiganning ustiga otasi onasi kelib janjal qiladi. Mana shunaqa gaplar aka.
Nahotki kelajak shunchalik qorong'i bo'lsa.
Mening nazarimda shu ta'lim tizimasi shunday bo'lsa, juda yomon bo'ladi kelajagimiz. 5 yildan 3-2 yildan bu o'quvchilar ishlab chiqarishga kiradi. Armiyaga boradi. Bu qanday qilib vatan qo'riqlaydi? Yurt tuyg'usi yo'q birontasida, vatan tuyg'usi yo'q birontasida. Tug'onim falak bo'lib ketadi.
Mana eshitirishimiz nihoyasiga yetib boryapti. Men Ibod akaga ham, Yodgor aka sizga ham bitta umumiy savol bermoqchiman. Sizlar bu yil maktabni bitiradigan o'quvchilaringizdan nimalarni umid qilyapsizlar? Yodgor aka, siz nimani umid qilyapsiz?
O'quvchilar shogirdlarimni mana umidim kelajakda nasib bo'lsa mana shu bitirib chiqadigan umid kishilarga futbolchilarning o'zlariga o'zim mehnat qiladi, yaxshi bir kelajakka umid qilaman.
Ibod aka, sizni fikringiz, sizni umidlaringiz.
Bizni, mening umidlarim nasib bo'lsa, shu yil bir 10 ta, 15 taga yaqin bizning kollej savdo to'xtaydigan o'quvchilar bitirib chiqyapti. Ular repetitorga tayyorlangan. Qolganlari qiz balalar yerga tegib ketyapti. Birinchi kursgacha bitta qiz qochib ketdi. Qolgan o'g'il balalar Rossiyaga ketyapti. Bitirar bitirmas ular ham Rossiyaga ketib ishlab kelsin, boy bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Shunday deyman.
Hurmatli tinglovchi, bugunning gaplari turkumidan navbatdagi eshitirishimizni tingladingiz va bu eshitirishimiz savodxonlik masalasiga bag'ishlandi. Bugungi eshitirishimizning mehmonlari O'zbekistondagi o'rta ta'lim maktablaridan birining adabiyot o'qituvchisi Yodgor Rashid va kollej o'qituvchisi Ibod Hakimovlar bo'ldi. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.